Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողը մոտ Արմեն Քոլյանն է։ Այսօր 27 մայիսի 30-ն է, բանտից ազատված Նիկոլ Փաշինյանը համոզված է, որ երկրում տեղի կունենան արտահերտ ընտրություններ։
Հայաստանի կոնգրեսի ամենակարևոր առավելություններից մեկն այն է, որ ինքը հեղափոխության մասին չի ասում, բայց հեղափոխություն անում է։
Իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ պատգամավոր Էդուարդ Շարմազանովը բացառում է որևէ արտարոց զարգացում։
Մի երկրում որևէ դրդապատճառ չեմ տեսնում արտադրությունների իրականացման համար, եւ հանրապետական կուսակցության օրակարգում նման խնդիր դրված չէ։
Արաբկիր քանաքեռ Զեյթուն համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանի մոտ բողոքի ակցիայի մասնակիցները պահանջում են ազատ արձակել կոռուպցիոն գործարքի մեջ մեղադրվող Տիգրան Փոստանջանին։ Միջազգային անդրադարձ ծով ղեկավարելու Աբխազիան ֆուտբոլ գալիք շաբաթորը տեղի ունենալու Ռուսաստանի եւ Հայաստանի հավաքականների հանդիպ Պումա, մամուլ, բայց նախ Տաթևիկ Լազարյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Եվրախորհրդային նախագահ Եժի Բուզեկը ողջունել է Հայաստանում Սասուն Միքայելյանի, Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանում Էյնուլլա Ֆաթուլաևի ազատ արձակումը։ Հույս ունեմ, որ երկխոսությունը եւ խոսքի ազատության, լրատվամիջոցների բազմակարդության, հանդիմության եւ քաղաքացիական հասարակության նկատմամբ ավելի բաց վերաբերմունքը առավել կամրապնդվի։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության այսօր տարածած հաղորդագրության համաձայն ասել է Եժի Բուզեկը։ Մայիսի 31-ին Մինսկում կայանալիք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին մասնակցելու նպատակով Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կմեկնի Բելարուսի մայրաքաղաք, հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Tehran Times-ը հաղորդում է, որ 800-ից 900 մեգավատ հզորությամբ բարձրավոլտ երրորդ էլեկտրագծի կառուցումը Իրանի եւ Հայաստանի միջև կսկսվի առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում։ Այդ մասին ասել է Իրանի էներգետիկայի նախարար Մաջիդ Նամջուն Հայաստանի էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանի հետ կիրակի հանդիպման ընթացքում։ Նամջուն հավելել է, որ նախագիծը կարժենա 110 միլիոն դոլար։ Վրացական անդիմության առաջնորդ Նինո Բուրջանաձեի ամուսնուն Բադրի Բիցաձեին մեղադրանք է ներկայացվել անցյալ շաբաթ Թբիլիսիում տեղի ունեցած բախումների առնչությամբ։ France Press գործակալության փոխանցմամբ դատախազության տարածած հաղորդագրությունում ասված է, որ Բիցաձեն ստեղծել է ռազմականացված խմբավորումներ եւ բողոքի ցույցի ժամանակ հարձակում է կազմակերպել ոստիկանների վրա։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Ռուսաստանում ԱՄՆ դեսպանի Պաշտոնի համար առաջադրել է ազգային անվտանգության, ինչպես նաեւ Ռուսաստանի եւ Եվրասիայի հարցերով իր գլխավոր խորհրդական Մայքլ Մակֆոլին, ով Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վերբերման քաղաքականության նախաձեռնողներից է։ Մոսկվայում նա փոխարինելու է այժմյան դեսպան Ջոն Բայերլին, ում 2008 թվականին նշանակել էր նախկին նախագահ Ջորջ Բուշը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը վերջին հրաժեշտն է տվել նախորդային 63 տարեկանում վախճանված Աբխազիայի նախագահ Սերգեյ Բագապշին։ Հուղարկավորությունը կկայանա հունիսի 2-ին։ Գերմանիայի միջխող աղջկենտրոնամետ կոալիցիան համաձայնության է եկել մինչև 2022 թվականը փակել երկրում գործող բոլոր միջուկային օբյեկտները։ Գերմանիան այսպիսով դառնում է առաջին երկիրը, որ ատոմային էներգիայից հրաժարվելու որոշում է կայացնում։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Համաներումով բանտից ազատված հայկական ժամանակթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը վերադարձել է խմբագրատուն, որտեղ եւ զրուցել է մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանի հետ։ Պարոն Փաշինյանը համոզված է, որ հայ ազգային կոնգրեսի բոլոր նպատակները, այդ թվում արտահերտ ընտրությունները, անպայման կիրականացվեն։ Լսենք բացառիկ հարցազրույցը։
3 օր առաջ Արտիկ քրեակատարողական հիմնարկից ազատ արձակված Նիկոլ Փաշինյանը վերադարձել է ակտիվ քաղաքականություն։ Այսօր արդեն մասնակցել է Հայազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակում անցկացված քաղաքական խորհրդի նիստին, ասում է, իր եւ Հայազգային կոնգրեսում արկա պատկերացումների միջև հակասություններ չկան։
Նիկոլ, դու հեղափոխության ես դեպի խորհրդանիշ ես եւ կոնգրեսի այս հանգիստ հետևողական եւ որոշ մեկնաբանների կողմից շախմատային պարտիա բնորոշվող դանդաղ ընթացքին ինչպես ես վերաբերվում։
Հայաստանի կոնգրեսի ամենակարևոր առավելություններից մեկն այն է, որ ինքը հեղափոխության մասին չի ասում, բայց հեղափոխություն անում է։ Այն պատկերացրած հեղափոխությունը միշտ եղել է իրական փոփոխությունները մարդկանց գիտակցության եւ վարքի մեջ։ Ինձ համար հեղափոխությունը գիլյոտին չի, ինձ համար հեղափոխությունը գիտակցություն է, գիտակցության փոփոխություն է, այնպիսի գիտակցության փոփոխություն, այնպիսի Հայաստանի ձևավորում, որը համապատասխանում է այն ուրվագծին, այն կառույցին, որ նախատեսված է սահմանադրությամբ։ Խնդիրը հետևյալն է, որ ես որևէ հակասություն չեմ տեսնում իմ եւ կոնգրեսու մարկա պատկերացումների միջև, ավելին ես ինձ ու կոնգրեսին որևէ կերպ տարանջատելու փորձերին համաձայն չեմ։ Ես քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ եմ եւ քաղաքական թիմում իմ չափով կարող եմ ազդել որոշումների կայացման վրա եւ իմ չափով այդ որոշումների իրականացմանը մասնակից։
ՀԱԿ-ի հաջորդ պահանջն իշխանություններից արտահերթ նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումն է լինելու։ Նախորդ 3-ը, ինչպես ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներն են արձանագրում, իշխանությունը կատարել է։ Այն հանգամանքը, որ ես ու Սասուն Միքայելյանն այսօր ազատության մեջ ենք, վստահություն է ներշնչում, որ կլինեն նաև արտահերթ նախագահական ու խորհրդարանական ընտրություններ։ Իրենց հերթական պահանջի առաջքաշման ճակատագիրն այսպես է պատկերացնում Նիկոլ Փաշինյանը։
Իսկ իշխանությունը ինչու արեց այն, ինչին ոչ մեկ չէր հավատում։ Գտնում է մեր ազատությունը։ Խնդիրը հետևյալն է, որ այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ մի ինչ որ պահի իշխանությունը, չնայած ունի մի այսպիսի առանձնահատկություն, իշխանության մարդիկ որպես կանոն կտրվում են իրականությունից, բայց այնուամենայնիվ գալիս են պահեր, երբ որ արտաքին եւ ներքին գործոնների ազդեցությամբ իրականության զգացողությունը վերականգնվում է ցանկացած իշխանավորի մոտ, անկախ նրանից, թե ինքը որքան բարձր պարիսպներով է տարանջատված իրականությունից, կյանքից։
Նիկոլ Փաշինյանի հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Միջդեռ իշխող հանրապետական կուսակցությունը բացառում է արտահերտ ընտրություններ եւ ընդհանրապես արտարոց իրադարձություններ Հայաստանում։ Այդ մասին այսօր հերթական անգամ հայտարարել է կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, որի ասուլիսին ներկա էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը բացառում է, որ Հայաստանում տեղի ունենան արտահերթ նախագահական ընտրություններ։ Շարմազանովի համոզմամբ արտահերթ ընտրությունների անցկացման համար որևէ դրդապատճառ չկա եւ հանրապետական կուսակցության օրակարգում նման խնդիր դրված չէ։ Այս մասին հանրապետականի խոսնակը նշեց այսօր հրավիրած ասուլիսում, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ իշխանությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած հայազգային կոնգրեսի հետ երկխոսի արտահերթ ընտրությունների շուրջ։
Գնում է բաց դիալոգ։ Մենք մեր կարծիքը ասել ենք, մեր երկրում ոչ իրավական, ոչ քաղաքական պատճառ, հիմք չկա արտահերթ ընտրությունների անցկացման համար։ Ընդամենը կարելի է բացել սահմանադրությունը եւ այնտեղ կարդալ։ Իսկ քաղաքական արտահերթ ընտրությունները լինում են այն ժամանակ, երբ որ երկրում լինում է քաղաքական ճգնաժամ։ Գոնե ես կարող եմ բազմաթիվ փաստեր ներկայացնել, որ մեր երկրում ոչ թե քաղաքական ճգնաժամ, այլ մեր երկիրը նախագահի եւ քաղաքական իշխանության հետեւողական ժողովրդավարական բարեփոխումների իրականացման հետևանքով աստիճանաբար թևակոխում է դեպի ժողովրդավարության զարգացում։
Արձագանքելով հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի այն դիտարկմանը, թե Հաստանում Յարուզելսկին, իսկ Չիլիում Պինոչետը երկարատև դիմադրությունից հետո վերջիվերջո կատարեցին ընդդիմության պահանջը եւ անցկացրեցին արտահերտ ընտրություններ, եւ նույնը կարող է տեղի ունենալ նաեւ Հայաստանում, հանրապետական իմամբլի խոսնակն ասաց, թե կոնգրեսի այս համեմատությունը ուղղակի ծիծաղելի է։
Ծաղելի է համեմատությունը Պինոչետի վարչակարգի կամ Լեհաստանի վարչակարգի հետ, նույն Սոլիդարնոսի ժամանակ, եւ այն մարդիկ, որոնք թե քիչ թե շատ ծանոթ են այդ երկրների քաղաքական պատմությանը, գոնե պետք է տարբերեն, որ մեր երկրում նախագահ Սարգսյանի վարչակարգի ժամանակ եւ նրա քաղաքականության ժամանակ այս երեկայինի ընթացքում իրականացում են լայնամասշտաբ նաեւ ժողովրդավարական բարեփոխումներ, որը ողջունում են թե ԱՄՆ պետ դեպարտամենտը, թե եվրոպական մեր գործընկերները, թե հասարակությունը, թե հենց ՀԱԿ-ի առաջնորդը։
Էդուարդ Շարմազանովի ասուլիսին ներկա էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Ժառանգությունից խորհրդարան ընտրված պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի եղբայրը, Տիգրան Փոստանջանը, ձերբակալված է, նրան մեղադրում են կոռուպցիայի մեջ, նրա աջակիցների մի խումբ այսօր հավաքվել է Ղարաբքիր քանակեր Զեյթուն համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանի շենքի մոտ եւ պահանջել ազատ արձակել հացադուլի մեջ գտնվող ամբաստանյալին, պնդելով, որ քրեական օրենսգրքի փոփոխություններից հետո այլևս չկա հոդված, որով նրան մեղադրում են։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։ Արդեն 20 օր է, ինչ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում կալանքի տակ գտնվող Տիգրան Փոստանջյանը հացադուլի մեջ է, և նրա կողմնակիցները, ովքեր այսօր բողոքի ակցիա են կազմակերպել Արաբկիր և Քանաքեր Զեյթուն ընդհանուր իրավասության դատարանի շենքի դիմաց, պնդում էին, որ Փոստանջյանի կալանքն ապօրինի է, քանի որ Հայաստանի քրեական օրենսգրքում օրերս կատարված փոփոխության արդյունքում վերջինիս նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքը ուժը կորցրած է ճանաչվել։ Տիգրան Փոստանջյանի նկատմամբ հիշեցնենք, մեղադրանք էր առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 31-11 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով հանրային ծառայողի կողմից ապօրինի վարձատրություն ստանալը և քրեական օրենսգրքի 31-11 հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետով պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հանրային ծառայողի կողմից կրկին անգամ ապօրինի վարձատրություն ստանալու համար։ Տիգրան Փոստանջյանի քույրը, ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը, ով նույնպես մասնակցում էր բողոքի ակցիային, մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում պնդեց, որ իր եղբորը ցայսօր կալանքի տակ պահելն ամբողջությամբ ապօրինի է, և հիմնավորեց.
311 հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետը մայիսի 23-ին ընդունված ազգային ժողովի քրական օրենսգրքի մեջ փոփոխությունների վերաբերյալ օրենքով ուժը կորցված է ճանաչվել։ Այս օրենքը ուժի մեջ է մտել մայիսի 25-ին 2011 թվականի։ Հետևաբար, այլևս սա հիմք է քրական հետապնդումը դադարեցնելու մասին։
Այսինքն, ըստ Զարուհի Փոստանջյանի, օրենքի հիշյալ փոփոխությունից հետո պետք է Տիգրան Փոստանջյանին կալանքից անհապաղ ազատ արձակելու մասին որոշում ընդունեին, ինչի առնչությամբ վերջինիս փաստաբանը հանդես է եկել դատավոր Արթուր Մկրտչյանին ուղղված համապատասխան միջնորդությամբ։
Սակայն դատավորը մինչ այս պահը այդ միջնորդությանը չի անդրադարձել և ապօրինի պահում են նրան կալանքի տակ։
Հաղորդումը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Անցած շաբաթը ֆուտբոլային աշխարհը հերթական անգամ համոզվեց, որ ակումբներից լավագույնն այսօր Բարսելոնան է, որը Եվրոպայի չեմպիոնների գավաթի եզրափակիչում 3-1 հաշվով պարտության է մատնել անգլիական լիգայի չեմպիոն Մանչեստեր Յունայտեդին, իսկ երեկվանից ֆուտբոլի աշխարհը քննարկում է ՖԻՖԱ-ի վերնախավում պայթած կոռուպցիոն սկանդալը, որի արդյունքում ՖԻՖԱ-ի նախագահության 2 թեկնածուներից մեկը, քաթարցի Մոհամեդ բին Համամը, որակազրկվել է և հիմա այդ պաշտոնին է հավակնում ՖԻՖԱ-ն 13 տարի անընդմեջ նախագահող շվեյցարացի Ձեպ Բլատերը, ընտրությունը տեղի կունենա հունիսի 1-ին։ Մինչդեռ հայ ֆուտբոլասերներին հետաքրքրում է հունիսի 4-ը, որովհետև այդ օրը տեղի կունենա Ռուսաստանի և Հայաստանի ազգային հավաքականների հանդիպումը, խաղը տեղի կունենա Սանկտ Պետերբուրգում։ Որքանով է պատրաստ մեր թիմը, թեման շարունակում է Կարլեն Ասլանյանը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը այսօր հրապարակեց թիմի կազմը, որը կմեկնի Սանկտ Պետերբուրգ։ Ուսումնամարզական հավաքները Հայաստանի հավաքականը կսկսի վաղվանից, Ռուսաստան կմեկնի հունիսի 3-ի առավոտյան։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Վարդան Մինասյանը հայտնեց, որ թիմը ֆունկցիոնալ առումով շատ ավելի լավ մարզավիճակում է, քան Ռուսաստանի հետ նախորդ հանդիպման ժամանակ էր, և որ ըստ գլխավոր մարզչի ամենակարևորն է կազմում ընդգրկված ֆուտբոլիստները վնասվածքներ չունեն։
Ընդհանրապես այս ստատիստիկայով նայենք, բոլոր պլյուսները ռուսների կողմն են, այսինքն այն առումով, որ իրենց համարում են ֆավորիտ։ Ռեյտինգով էլ եթե նայում ենք ՖԻՖԱ, իրենք ավելի բարձր են, բայց ես միշտ ասել եմ, ֆուտբոլում եթե միշտ ֆավորիտը հաղթեն, դա հետաքրքիր չի լինի։
Եվրոպայի առաջնության ընտրական մրցաշարի 5-րդ փուլից հետո 10-ական միավորով Բ խմբի մրցաշարային աղյուսակի առաջին 3 տեղերը զբաղեցնում են Սլովակիան, Ռուսաստանը և Իռլանդիան։ Հայաստանը 8 միավորով 4-րդն է։ Վարդան Մինասյանի կարծիքով հիմա չարժե կենտրոնանալ վիճակագրության վրա կամ գնահատել եզրափակիչ դուրս գալու շանսերը։
Ամեն խաղին մենք ձգտում ենք հաղթանակ, դա առաջադրանքն է։ Իսկ ակնկալիքը այն է, որ պետք է մենք ավելի լավ խաղանք, քան թե Երևանյան խաղը, որովհետև Երևանը մենք չստացեցինք մեր ներուժը ու ցույցտվեցինք այն, ինչ որ երկրպագուներ սովոր անցած տարվա խաղերը, ու առաջին իմ ցանկությունը հենց դա է, որ մենք պետք է մեր խաղի օրակը բարձր լինի։
Սանկտ Պետերբուրգի Պետրովսկի մարզադաշտը, որտեղ տեղի ունենալու խաղը 22,000 հանդիսական է տեղավորում։ Ըստ UEFA-ի կանոնների տեղերի 10%-ը պետք է հատկացվի հյուրընկալվող թիմի երկրպագուներին, այս դեպքում 2,200 տեղ։ Հայկական առաջին ճակատ ֆանակումբի հիմնադիր ղեկավարներից Սերգեյ Ջանջոյանը փոխանցեց, որ մոտ 3 տասնյակ երկրպագուներ հունիսի 1-ին ավտոբուսով Երևանից կշարժվեն Սանկտ Պետերբուրգ։
Ինձ թվում է, մենք լավ հզորաջակցություն կարողանանք կազմակերպենք, թեկուզ գիտենք ուր են գնում՝ Ռուսաստան, Պետերբուրգ, Զենիթի երկրպագուներ։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը արդեն հաղորդել ենք, որ Մոսկվայի հիվանդանոցում վախճանվել է Աբխազիայի նախագահ Սերգեյ Բագապշը, ովը ղեկավարելու այդ չճանաչված կազմավորումը, որտեղ կան նաև մեծ թվով հայեր, այս հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Արտահերթ նախագահական ընտրություններն Աբխազիայում կկայանան առաջիկա 3 ամիսներին։ Սերգեյ Բագապշի հանկարծակի մահը Աբխազիայի քաղաքական դաշտում կատարյալ անորոշության է հանգեցրել։ Արդեն 3-րդ օրն է, ինչ Սուխումիում, Թբիլիսիում եւ Մոսկվայում փորձում են կանխատեսել, ով է լինելու Աբխազիայի 3-րդ նախագահը։ Վերլուծաբանները հիմնականում 3 տեխնացուների անուններ են հնչեցնում։ Առաջինը փոխնախագահ, այժմ արդեն նախագահի պաշտոնակատար Ալեքսանդր Անկվաբն է, նա Բագապշի մերձավոր զինակիցներից էր, լավ կապեր ունի Մոսկվայում, որտեղ 90-ականներին բիզնեսով է զբաղվել։ Աբխազական հանրության շրջանում, սակայն, Անկվաբը միանշանակ չի ընկալվում, ինչի անուղղակի ապացույցը նրա դեմ իրականացված մահափորձերի քանակն է։ 2005-ից 2007 թվականներին, երբ նա վարչապետի պաշտոններ զբաղեցնում, Անկվաբի դեմ 5 անհաջող մահափորձ է իրականացվել։ Նախագահության մյուս իրական թեկնածուն գործող վարչապետ, երկար տարիներ Աբխազիայի արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Սերգեյ Շամբան է։ Այս գործի չաբխազիայում բնակվող հայերի համար թերևս ամենագերադասելի թեկնածուն է, հաշվի առնելով այն սերտ կապերը, որ Շամբայի մոտ ձևավորվել են ոչ միայն Աբխազիայի հայության, այլև հայաստանյան որոշակի շրջանակների հետ։ Հիշեցնեմ, 1998-ի աշնանը մասնագիտությամբ պատմաբան Շամբան իր դոկտորական թեզը պաշտպանեց հենց Երևանում։ Դրամագիտությանը նվիրված Շամբայի դիսերտացիայի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում կազմակերպված պաշտպանությունը անգամ հայ-վրացական դիվանագիտական սկանդալի պատճառ դարձավ։ Աբխազիայի նախագահի պաշտոնին հավակնել ցանկացող թեկնածուներից եւս մեկը կարող է դառնալ խորհրդային պետամտանգության կոմիտեի նախկին սպա Աբխազիայի նախկին փոխնախագահ Ռաուլ Խաջիմբան։ Ավանդաբար նրա օգտին է քվեարկում Աբխազիայի ազգայնական ընտրազանգվածը։ Առաջիկա ընտրությունները Աբխազիայի քաղաքական վերնախավի եւ ողջ հանրության հասունության իրական քննություն կդառնան, գրում է Վաշինգտոնի համաշխարհային անվտանգության ինստիտուտի ռուսաստանյան եւ ասիական ծրագրերի տնօրեն Նիկոլայ Զլոբինը։ Նրա խոսքով առաջիկա ամիսներին միջազգային ակտիվությունը Աբխազիայի շուրջ աշխուժանալու է, կակտիվանան թե ռուսական, թե թուրքական, վրացական, նաև արևմտյան դիվանագետները։ Արտահերթ ընտրությունները ցույց կտան, որքանով է հարգում Աբխազիայի անկախության ճանաչման սեփական որոշումը Մոսկվան, քանի որ կասկած չկա, որ Աբխազիան ի վիճակի է ինքնուրույնաբար ընտրել իր առաջնորդին, գրում է փորձագետը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը, ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը, անդրադառնալով վաղը սպասվող Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքին, գրում է. Կոնգրեսը փաստորեն ընտրել է բնույթով իրավական հակամարտության քաղաքական լուծման ճանապարհը։ Տեղի կունենան արտահերտ ընտրություններ, ժողովուրդը կանի իր ընտրությունը եւ կլինի լեգիտիմ իշխանություն, ասում է կոնգրեսը։ Ամեն ինչ ճիշտ է, եթե չլիներ մի բայց։ Իրավական հակամարտությունը պահանջում է ոչ միայն քաղաքական, այլև իրավական պատասխանատվություն։ Եթե ինչ-որ մեկը կեղծել է ընտրությունը, ուզուրպացրել իշխանությունը, անօրինական կառավարել երկիրը 3 տարի, անազատության մեջ պահել քաղբանտարկյալներին, որոնց հետո ստիպված էր ազատ արձակել առանց արդար, ապա դա ենթադրում է իրավական գնահատական և պատասխանատվություն։ Այս պայմաններում իրավական հակամարտության քաղաքական լուծումը իսկական նվեր է իշխանությանը, գրում է լրագիրը։ Հյուրիետ Daily News-ը հարցազրույց է վերցրել Հայաստանի նախկին վարչապետ, այժմ էներգետիկայի փորձագետ Արմեն Սարգսյանից, ով թերթի հետ զրույցում կարծիք է հայտնել, որ Թուրքիան կարող է նշանակալի միջնորդի դեր կատարել էներգիայի կարիք ունեցող Եվրոպայի և նավթով ու գազով հարուստ Ռուսաստանի ու Իրանի միջև։ Նրա խոսքով, երբ էներգիայի պահանջը աճի Եվրոպայում, Ասիայի և Եվրոպայի միջև էներգետիկ կամուրջ հանդիսացող Նաբուկո գազատարի վերաբերյալ երկարատև քննարկումները ավարտին կմոտենան։ Իրանը քայլեր է կատարում նոր եւ ագրեսիվ գրաքննության ուղղությամբ, գրում է Wall Street Journal-ը, մանրամասնելով, որ այսպես կոչված ազգային ինտերնետը, որ ցանկանում են ներդնել իրենց երկրում, կարող է արդյունքում կտրել Իրանի կիբերտարածությունը մնացյալ աշխարից։ Փետրվարին, երբ ժողովրդավարական շարժումները մեծ արագությամբ տարածվեցին արաբական աշխարհում, մերձավոր արևելքում եւ հյուսիսային Աֆրիկայում, Ռեզա Բագերի ասլը հեռահաղորդակցության նախարարության գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրենը հայտարարեց, որ մոտ ժամանակներս Իրանի ինտերնետ օգտագործողների 60% կմիացվեն նոր ներքին ցանցին, որոշ ժամանակ անց այդ ներքին ցանցից կօգտվի արդեն ողջ Իրանը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը, բարեկամներ, այսքանով ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիր, այն վարեց Արմեն Խալոյանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։